Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë në ÇKUK nuk përdoren për shkak të mungesës së materialit apo të stafit. Prodhimet vendore me raste me çmime më të larta se ato të importuara. Punëtorët Maqedonas të pakënaqur me rritjen e pagës minimale. Më gjerësisht lidhur me këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se një vit e gjysmë në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk është duke u kryer analiza e klorit në djersë, test ky që përcakton diagnozën e sëmundjes së fibrozës cistike. Veç analizës së klorit në djersë që nuk është duke u bërë, në klinikën e pediatrisë nuk bëhen as ekzaminime me aparatin bronkoskop. Klinika posedon këtë aparat që nga viti 2018. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Janë së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, të cilat me vite nuk janë përdorur, qoftë për mungesë të materialit apo të stafit. Për pasoj, pacientët duhet të drejtohen klinikave private në vend apo jashtë dhe të paguajnë shumat e caktuara parash. Një përvojë të tillë është duke kaluar edhe Arben Pireva. Mjekët i kanë rekomanduar që fëmijës e tij t'ia bëjë analizën e klorit të djersës. Me këtë përcaktohet nëse pacienti ka ose jo fibrozë cistike, sëmundje që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Në parkuhe i shkëmbon edhe laborator ato në spital, që kjo analizë. Po tash nuk po bëhet për shkak mungesës preparatora, nuk e di shumë tan.
Në institucionet private shëndetësore analiza e klorit të djersës kushton nga 80 deri në 150 euro. Në pediatri në qendrën klinike universitare të Kosovës gjendet aparati spot check për këtë lloj analize, por ka më shumë se një vit e gjysmë që nuk është përdorur në mungesë të materialit apo substancës që është e nevojshme për ta detektuar praninë e një substance tjetër në organizëm. Mungesa ka ndodhur pasi për kohë të gjatë nuk ka pasur ofertues për furnizim me reagjent. Tashmë është bërë zgjidhje dhe klinika pritet të furnizohet së shpejti, thuhet në sqarimin me shkrim të qendrës klinike universitare të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Reagjent për këtë analizë nuk janë pjesë e listës esenciale të barnave dhe duhet të blihen me anë të tenderit. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Greçevci shpreh bindjen se kërkesat për furnizim me reagjent të tillë janë bërë me kohë.
Normal, kur s'ka material duhet me i bë për mu diagnostifiku fëmiu, por nuk është problem i pediatrisë. Kërkesat ne i kem dërgu edhe në banatore.
Një tjetër aparat që e posedon pediatria, por që nuk përdoret është bronkoskopi. Në vlerë prej qindra eurosh, a i mbetet i paprekur që nga vitit 2018 për shkak të mungesës e stafit adekuat për të operuar me të. Bronkoskopi ndihmon mjekët që të diagnostikojnë sëmundje të ndryshme të mushkrive nga infeksionet deri te tumoret. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thonë se kjo aparatur nuk është duke u përdorur për shkak të mungesës së mjekëve që dinë të operojnë me të. Klinika e pediatrisë posedon aparatin bronkoskop për nevojat e repartit të pulmologjisë. Një doktoreshe e këtij reparti është duke u trajnuar në klinikën e pulmologjisë, derisa të mund të punojë në mënyrë të pavarur, thuhet në shpjegimin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Sipas disave, mos përdorimi i bronkoskopit në pediatri nuk shkakton ndonjë dëm. Drita Telaku Çosa, e pediatre në repartin e pulmologjisë, thotë se ka metoda të tjera për ekzaminim dhe diagnostikim që e zëvendësojnë bronkoskopin.
Tash patmirësisht malignitete kemi, gati shumë tepër rrallë kemi, malignitete janë procedura tjera diagnostike. CT-ja është edhe procedura tjera, nuk është vetëm bronkoskopi, okay. Kemi vesh. Për shembull për malignitet, fatmirësisht një pesike shumë rrallë, po ndodhin këto raste. Hiç më lart se para një muaji kemi pas një unë me malignitumi. Do të thonë nuk është proces i procedurë e vetme, po ka edhe procedura tjera plotësuese diagnostike.
Pediatri Hajdin Ymeri, i cili për vitesh ka punuar në repartin e pulmologjisë në klinikën e pediatrisë, thotë se në rrethana normale bronkoskopi është i domosdoshëm.
Ajo është faktikisht ndihmës në diagnostik e potencialisht është nuk e rrezaton, nuk i bën rëngen, s'ke nevojë me rrezatu fëmijën, por e bën për shembull paraprakisht e bën bronoskopin fleksibile, e përcakton çikot rrugë të huaj dhe për shembull e orienton te specialistët të urologjisë me bu evakuimin e atij trupit.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar për rastet e ngjashme edhe në spitalet rajonale të Kosovës. Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunojnë me shërbimin spitalor dhe Klinikën Universitare të Kosovës për blerjen e aparaturave të cilat profesionistët shëndetësor i konsiderojnë të nevojshëm. Por një problematik që e karakterizon sistemi shëndetësor të Kosovës prej vitesh është edhe mungesa gjithnjë më e madhe stafit adekuat apo largimi të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Me çmim të njëjtën në disa raste edhe më të shtrenjta janë disa nga produktet made in Kosova krahasuar me produktet e importit të cilat shiten në tregun e brendshëm të Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese fajin për këtë e hedhin tek politikat fiskale të cilat siç thon ata nuk janë në favor të prodhuesve. Lulieta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Prodhimet e bëra në Kosovë, që njihen edhe si Made in Kosova, shpesh kanë çmime të njëjta me produktet e ngjashme të importuara, apo në disa raste janë edhe më të shtrenjta. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi disa dyqane ushqimore në Prishtinë, ku hasin në sheqer më të shtrenjtë se sheqeri importuar, në salcë më të shtrenjtë apo në fasuleta më të shtrenjta.
Do të ishte mirë produktet tona gjithsesi me qenë më të ulta.
Thot Ndue Kalaj, një banor në Prishtinë. Përfaqësues të bizneseve dhe të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se çmimet ndikohen nga politikat fiskale, sipas tyre as pak të favorshme.
Referua shteteve përkohëse të cilat kanë politika të avancuara fiskale, kanë subvencionime të ndryshme nga shteti ose nga brendi, politika të cilat neve na penalizojnë. Neve e dimë se në çfarë forme dhe në çfarë mënyre operojmë, na mungojnë këto politika fiskale ose këto procedura lehtësuese.
Thot Isa Rakovica, drejtor i shitjes në kompaninë Lirin në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore. Ai thot se kompania Liri punon me një marzh më të vogël të fitimit për të nxjerrë në treg çmime sa më të lira. Në odën ekonomike të Kosovës pohojnë ngjashëm. Kryetari Lulzim Rafuna thotë se sipas informacioneve që ka, bizneset në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe në disa vende të tjera, prej nga importon Kosova kanë politika më të mira fiskale dhe subvencionohen nga shteti.
Unë jam i bindur, unë çdo ditë jam nëpër teren dhe ku po produkti që na prodhojnë produkte shumë kualitative. Mirë po, duhet me pas arsye se prodhuesit domethënë po kanë kostën më të lartë kanë. Domethënë sikur se ç'është energjia elektrike se nuk subvencionohet, domethënë sikur se te fuqia punëtore, sikur se te shumë lëndë tjera. Ose për shembull prodhues kanë ndjesime në disa vende të subvencionimi fuqisë punëtore, që te na nuk është rasti. Ose për shembull të marrim shembull amballazha për shembull. Shumë prodhuese kanë janë të lirum. Nga gjitha tatimet për ambalajt e na endin në ambalajja nuk është i lirume.
Shteti, si pas ti, duhet të intervenoj të politika fiskale, qoftë me zbritjen e tatimin bivlerën e shtuar, të tatimit doganor e të tjera. A i thot se që nga viti 2019, asnjë politik fiskale nuk ka ndryshuar në favor të prodhuesve. Si pas Rafunës, ligji për masat antidumping duhet të vijet po ashtu në zbatim. Dumpingu shkaktohet kur një vend eksporton në Kosovë produkte me çmime më të lira se vlera normale tyre dhe rrjedhimisht dëmton industrinë e brendshme prodhuese. Në atë rast, mekanizmi antidumping nënkupton vendosjen e një takse që duhet të paguaj eksportuesi. Kosova ka miratuar ligjin për masat antidumping në vitin 2014, për herë të fundit e ka zbatuar në vitin 2021 kundër disa produkteve të Serbisë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës nuk i u përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të diskutuar në lidhje me këtë temë. Në programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale, qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Në këtë plan, thuhet se qeveria do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian, ndonse sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Vendi prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar duke importuar më shumë dhe duke eksportuar më pak, gjë që si thon ekspertët e pengon edhe rritjen ekonomike. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rritja ekonomike gjatë vitit 2023 pritet të jetë 3-4%. Gjatë vitit të kaluar, si konsumatorët, ashtu dhe prodhuesit, i ka goditur edhe inflacioni i lartë. Kosova e ka mbyllur 2022-shin me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur pagën minimale në rreth 330 euro, por punëtorët janë të pakënaqur pasi sipas tyre rritja e madhe e çmimeve i ka humbur vlerën pagës. Ndërkohë edhe bizneset janë të pakënaqura pasi nuk po arrin të gjejnë fuqi punëtore, pavarësisht rritjes së pagës minimale dhe asaj mesatare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur pagën minimale nga 18.000 në 20.175 denar. Apo rreth 330 euro, ndërsa nga muaj i prill do të rriten edhe pensionet në masën e 8.4%. Rrogë minimale marrin kryesisht të punësuarit në industrinë e tekstilit, konfesionit dhe lëkurës. Ky sektor përfshin rreth 35.000 punëtor që përbëjnë afër 32% të gjithë punonjësve në sektorin e prodhimtarisë, ose rreth 6.7% të numrit të përgjithshëm të punonjësve në Maqedoninë e Veriut. Rroga mesatare bazuar në të dhënat e entit shtetëror të statistikës ka arritur në rreth 33.000 denar apo 550 euro, por pavarësisht rritjes së pagës minimale dhe asaj mesatare, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore i ka humbur vlerën të ardhurave mujore. Kristina Ampeva, punëtore tekstili dhe përfaqësuese e organizatës qeveritare Zëri i Tekstilit, thotë se rritja e pagës minimale në 20.000 denar në kushtet të rritjes maramendës e të çmimeve të prodhimeve ushqimore dhe të shërbimeve tjera është e papërfillshme dhe nënçmuese për punëtorët e tekstilit.
Минимална плата од 20.000 денара не значи ништо. Навидум како демек има покачување, демек синдикатот.
Пага минимале пре 20.000 денареве нук до тоа тоа згја. А та тон се ја аритам тоа бе мен гритета пагас. Се ме кте јан пајтуар да синдикатот, се ош не аритуре маде е здич фар тетер тон. Por nëse e shihen në shpenzimet në jetën e përditshme, rritja e çmimeve, inflacioni që ka marrë për masa shqetësuese, një pagë e këtill nuk përmbush as për sa afërmi nevojat më elementare për jetë, thot Ampeva. Ahmed Durmishi, pensionist, thot se pavarësisht të masave që po ndërmerren, në Maqedoninë e Veriut nuk ka perspektivë. Andaj sipas tij çdo ditë po rritet numri atyre që po largohen nga ky shtet.
Këto nuk ka perspektivë. Pensioni për 10 ditë e në fund. Penzioni duhet tjese mas pakti 600 euro. Me 100 euro penzion, çka do të bësh me 100 euro? Kur njerës nuk do të bëhet, që çmimet tullën poshtë, si kanë ka.
Organizata e punëdhënësve nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por rritja sipas kësaj organizate nuk është në përputhje me përvojat e BE-s.
Со директивата на Европска Унија, таму беше утврдено дека минималната плата треба да биде 50% од просечната.
Ме рекомандимите Башкимите Европијан парашијат че пага минимале дуот и етне влерен е 50% та пагас месатаре. Por tek ne, kjo tani arrin në 60% dhe kjo na sjell në një situatë që një numër i madh i punëtorëve të kenë pagë thuajse minimale apo shumë pranë minimales. Kjo i vendos këta punëtorë në një situatë të pavolitshme, pasi të ardhurat e tyre nuk korrespondojnë me zhvillimet ekonomike, por edhe me politikat e qeverisë për rritjen e pagave për të gjitha kategoritë, thot Angela Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Ai thot se mungesa e punëtorëve është problem serioz, andaj bizneset duhet të mbajnë llogari për mbajtjen e punëtorëve, duke i nxitur me rritjet e pagave dhe masa tjera stimuluese. Se vendi ka probleme fuqin punëtore e konfirmon edhe zëvendës e kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Pavarësisht rritjes së pagës minimale por edhe asaj mesatare, Maqedonia e Veriut sipas tij ka nevojë për 10.000 punëtorë në vit. Sektori i ndërtimit, hotelerisë dhe turizmit është më i rrezikuar sepse shumica e punëtorëve nga këto biznese sipas Bytyçit shkojnë në vendet ku ka paga shumë të larta dhe kushte më të mira për punë.
Prosečna të plata ka na stigna 550 evra, platata vo koje što odat da rabotat 1100 evra.
Ata po ikin për paga mesatare më të larta. Paga mesatare në vendin ton ka arritur në 550 euro. Paga ku punëtorët tan po shkojnë është 1100 euro dhe mesatarja e pagave në vendet atyre që besojmë se do të vinë të punojnë tek ne është 200 euro. Është një cikël natyror i lëvizjes së fuqis punëtore, ka deklaruar Bytyçi. Nga qeveria thon se prioritet do të jepet sektorit të ndërtimtarisë, minjerave, por edhe hotelerisë, ku mungesa e fuqis punëtore është më e madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.